ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ንምዝታይ ፅባሕ ሓሙስ ኣኼባ ከካየድ ምዃኑ ንዲፕሎማሰኛታት ጠቒሱ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ። እዚ ኣየርላንድ ፀውዐቶ ኣብ ዕፁብ ማዕፆ ዝካየድ ፅባሕ ሓሙስ ፍርቂ መዓልቲ ዝጅምር ኣኼባ ሃገራት ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሓበራዊ መግለፂ ከውፅኣሉ ዝኽእል ውሕስና ከም ዘይብሉ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ወሲኾም ተዛሪቦም። ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርበ እያ።
እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2 ዘካየዱ ኣኼባ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ንምብፃሕ ኣብ ዝብል ነይሩ። ይኹን እምበር ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ዝኾና ሃገራት ኣፍሪካ ንሓሳብ እቲ ሓበራዊ ፅሑፍ ቀዲመን ነፂገን እየን። ካልኦት ብርክት ዝበላ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግና ነቲ ብኣየርላንድ ዝተፀውዐ ኣኼባ ተቐቢለንኦ ክብሉ ሓደ ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ዲፕሎማት ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተዛሪቦሞ ኢንስቶንያ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይ፣ ብሪጣንያን ዩናይትድ ስቴትስን ነቲ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባህለ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍዒ ብዓለም ለኸ ምርማሪ ክምርመር ብሰሉስ ፀዊዐን። ካብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣመልኪቱ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ውሕዳት ኣኼባ ዝገበረ ኮይኑ፣ ይኹን እምበር ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ኢለን ምስዝኣምና ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ሃገራት ኣፍሪካን ምዕራባውያን ኣባላትን ብዝነበረ ኣፈላላይ ነቲ ጉዳይ ዝተዋህቦ ጠመተ ድኹም ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። እንተኾነ ግን ሰብኣዊ ኩነታትን ናብ ጎረቤት ሃገራት ዝወሓዙ ስደተኛታትን ነቲ ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ዓለም ዘስዕቦ ስግኣት ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ኣካል ክህሉ ከም ዝግባእ ርድእ ኮይኑ እዩ። እቲ ፈላማይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 24 ሕዳር ካልኣይ ኣብ 14 ተሓሳስ ኮነ ለካቲት 2 2021 ዝተኻይዱ እፅዋት ኣኼባታት ኩሎም ሓበራዊ መግለፂ ኣየውፁን። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ብርክት ዝበሉ ናብ መላእ እቲ ሃገር ንምብፃሕ ዘኽእሉ ስምምዓት ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ መደምደምታ መብፅሑ ክገልጽ እኳ እንተፀንሐ እዞም ስምምዓት ግን ናብ ተግባር ክቕየሩ ይከኣሉን። ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጃሪክ ብሰሉስ ከም ዝበልዎ ስጋብ ሕዚ መለክዕ ድሌታት ንምፍላጥ ዘኽእል ፍቓድ ካብ ሰበስልጣን ክረኽቡ ይፅበዩ ምህላዎም ገሊፆም እዮም። ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ በቲ ኩናት ተጎዲኡ ይርከብ፣ ክንበፅሓሎም ዘይከኣልና ብፍላይ ኣብ ገጠራት ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ኣሎ ክብሎ ኣብቲ መዓልታዊ ዝህብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቦም። ልዕሊ 80 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ሓገዝ ውሃብቲ ሰብኣውያን ናብ ትግራይ ክኸዱ ፍቓድ ዝተዋህቦም ኮይኑ እቲ ፍቓድ ግና ንሓፂር ተልእኾ እዩ። ዝተፈላለዩ ፈተናታት እንተሃለው እውን ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ሰብኣውያን ግብረ መልሲ ተሓገዝቲ ንምዕባይ ይሰርሑ ኣለው። ብፍላይ ኣብ ከተማታት ንዝርከብ ህዝቢ ሓገዝ መግብብ ምሃብ ዘይመንግስታውያን ትካላት 2021 ካብ ዝኣቱ ጀሚሮም ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣኼባ ክፅውዕ ክጉስጉሱ ፀኒሖም እዮም። ንስራሕቲ ሓገዝ ውሃብቲ ዕንቅፋት ምዃን ጠጠው ክብልን ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ኣብ ዘልዕሉ ክልላት ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ኩናት ክፃረ ዝሓትት ክኸውን ጠቒሶም።